Урманда кимди усрату яхшырак? Изге күңелле бүренеме, әллә каты бәгырьле куяндамы?
Мен қуаныма хенген қуянын осырағы. Қуян инутри. Қуяндар көрі ұқшаны мене. Оларым езіп үшім, матурларда қарағыла бұла, хору хыла бетіні, үрі жайда бетіні. Шуа мене қуяндар ұқшаны.
Рифат қуяндарым деп ен ата. Олар тұрағында сәғаттар бойы хүйлей ала. Хағына. Ирікілі сағын хағына. Енайеттері үсін стәрлі тамақ тәрбе беру колонияны хүкім етілесі 16 яшлік өтмер.
Бізді учаскөй барыны, подполковник, ол ішләні бетінді. Ха, ол іштен сықты бетінді. Тегі бізге кірген ол. Ол ішләмейтін өді. Біз ордер зашыл, короче. Шал менен таптыра башлаған, нелер ұрлағаның бар дей. Кімі хошқаның бар дей, құрай башлаған. Ауылда неде оғандала, ұшатта тұрғандала бірінсі тап құрыл менің. Күнде келіп вопрос бере, күнде не башта айландыра мені сірті. Шал менде оңа бір түрлі ұзылығырақ. Потом хәнәк алдында арқаһына бәрдім.
Рәхимһеҙ балалар.
Иң беренсе сиратта күҙ һалайыҡ үткән быуаттың башына. Мәғлүм булыуынса, революцияға тиклем үк. Мына ошо балаларҙың ҡолоҡһыҙлығы, инәйәте, ҡаты бәғерлеге тураһында һүҙ сыҡҡан булған. Революцияның һуң әлбиттә был мәсьәлә ҡабаттан киткенләшеп тора. Ни өсөн? Сөнки йәмғиәт билдәле бер иҡтимағи үҙгәртеүҙәр, сәйәси үҙгәртеүҙәр алып барған ваҡытта, иң беренсе сиратта был сағылыштаба ғаиләлә һәм ғаилә ағзаһы булған балаларҙа ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Һәм бөгөн беҙ балалар урамда, балалар уҡымай, балалар тәртипһеҙ, балалар закон боҙалар тип һөйләйбеҙ икән. Тимәк, беҙ көрәшеү юлын түгел балалар менән. Уларҙы ошо көрсөктән сығарыу юлын түгел, ә ошоның сәбәптәрен билдәләргә тейешбеҙ. Сөнки, әйтәйек, заманында үҙгәртеп ҡороуҙар тигән бик сәтерекле тарихи процесс башланып киткәндә, беҙ бит өйҙөң ҡыйығын алыштырабыҙ тип, тулынса нигеҙенән емереп ташланыҡ. Кәритәләге һыуҙы түгәм тип, эсендәге балаһын да ҡуша сығарып түккән кеүек, беҙ бит тиҫкәре күренештәрҙе инҡаритәбеҙ, бөтөрәбеҙ тип, уның менән бер юлы ыңғай күренештәрҙең дә барыһына ла кәртә ҡуйҙыҡ. Ыңғай сифаттары бар ине. Бигерәк тә социаль пландағы балаларҙы яҡлауға, балаларҙы һаҡлауға йүнәлтелгән сәйәсәт совет осоронда ул бит ыңғай күренеш ине.
Яҙыусы Азамат Юлдашбаев, психолог Вадим Сафин, участка милиция хеҙмәткәре Фирғәт Ғәлиуллин, депутаттар, медицина хеҙмәткәрҙәре, хөкүм итлеүселәр үҙҙәре ҡатнашасаҡ бөгөнгө программала. Һүҙ үҫмерҙәр енәйәтселеге, балаларҙың ҡаты бәғерлеге хаҡында.
Махсус репортаж.
О, мин бик сүләсе дә килмәй. Берсенең дә менән монда сүләсе килмәй үзенең тегенә машлаган. Лучше уны торға. Я, бик сүләсе дә килмәй. Статьяны ул да сүләсе килмәй, мин дә сүләсе килмәй. Берсе дә сүләмәй. Лучше уны торға аны, статьяны.
Бик тиҙҙән стәрле тамаҡ тәрбиә биреү колонияһында көн күреүсе йәш енәйәтселәрҙең телдәре асылды. Билдәле, үҙ теләктәре менән. Баймаҡ егете Фәнил.
Мәсәлән, без бер егетте тотып алып туғманыҡ, ну, бер кемес истәрҙегендә, Ахсан искәсән сығарып, шулай да булдырдым мин. Үсүҙе ул тортлар тегеләр, бер хәрәкәттән дур булды. Услон достаточно итеп. Бер утыра, ин бер кәсем мин инку бирдем. Ин затрит.
Улар өлкәндәрҙең генеят эштәренән дә ситтә ҡалмай. Илдәге һәр 11-нсе генеят 154 миңе, ягъни үҫмерҙәр ҡатнашлығы менән үтә. Яңауыл районы, Данил.
Менеке дә шулайыраҡ инде, аныҡы кеүек тоже бы. 9 кеше ултырдыҡ, пиво эштек, ҡуаны ней башлады, сулшасы килеп китте. Таптыҡ үзебеҙҙән слабыраҡны, шуға бәйләндек. Ул әйтте безгә алама сүз, біз аңа сулышып киттек, біз аны әйбәттеп ҡыйнадыҡ, 9 кеше. Өшебеҙне ултырттылар, тегеләр теге, бәләкәйерәге, аларны ебәрҙеләр. Минем иң күп сроги, мин ҡалдым менә, азаҡынча ай ҡалды.
Кем ғәйепле?
Бәлкәс кенә бер миҫал, ыңғай геройҙар система. Бөгөнгө көндә беҙҙең йәмғиәттә мин үҙемдең балаларҙы инандырырлыҡ ыңғай геройҙар бармы, юҡмы? Әгәр ҙә ҡасандыр Павлик Морозов, Зоя Космодемьянский һәм башҡаларҙы инҡар иткәнбеҙ икән, Леня Голиковтарҙы, уларҙың урынына беҙ бит яңы ыңғай герой бирмәнек. Уларға инанып, табынып, оҡшарға. Америкала, әгәр ҙә ниндәйҙер герой юҡ икән, унда бит үҙенә күрә аларҙың ҡиблаһы доллар рәүешендә, хатта Американың. Ә бөгөнгө көндә беҙҙең ыңғай геройҙар хөкүмәттең ҡарары менән генә тағыла ҡабул ойты булмаясаң. Йәмғиәттән аҡтан өҫкә килгә тейеш, халыҡтан хөкүмәткә. Төп нигеҙҙең, төп сәбәптең береһе, моғайын, философик ҡараштан фекер йөрөткәндә, илдең, йәмғиәттең бөтә ячейкаларын, гайләне, фиркәләрде, мәктәптәрде, дәүләт оешмаларын, тимак оешмаларды берләштереп торусы милли идеяның булмавы. Урамда йөрегән бер бала, бәләкәс кенә тәртипле берәдәк урлашып йөрүсе, һәм дә дәүләт кимәндә милли идея. Бәлки кемдер әйтер, ике нимә турында һөйләгән дим. Әмма ул беренсе, икенсенең һөҗүмтәһе. Без табынган милли идея булмаенса, 77 закон чыгарып, 99 декларация кабул итеп, һәм тагы әллә күпме нормативтар, акттар кабул итеп, без бүген балаларды урамдан өйгә кайтара алмаясак. Менә бу баягы каты бәгырьлек һәм инаятьчелек турында.
Укытучылар, мәктәп, урам, ата-әсә, гаилә. Кем гаепле?
Әле безнең белүсә ата-әсәләр комитеты бар дип әйтә. Эшләп килә дип әйтеп булмый. Ниндидер кимәлдә кагызда ул бар. Һәм ул балалар белән укытучылар арасында чыккан конфликтты аралашуда бер нидә роле юк дип әйтергә була. Ну, дөресен әйткәндә, сөйләгә сөйләп бит ата-әсәләр комитеты нимә белән тора? Һәркем үз баланы яклар өчен анда. Бердәмлек булса, ниндидер балалар укытучылар арасында конфликт килеп чыкканда укытучыларды якларга тиеш. Нәтиҗәктә белем бирүсе тәрбия бирү роле мәктәптең зур. Укытучы бериндәй Шилтә яза бирәлмәй укучыларга, ата-әсәләрдән куркыта башлайлар. Мәктәп директорлары моны үзләре әйтүенсә дә, туры әйтәләр бит. Куркабыз дә моны. Балаларга нинди бер авыр хәл әйтергә, яза бирү өчен бик куркыныч. Һәркемнең ата-әсәсе хәзер белемле, хукукларын белә, бигрәк тә үзләренә карашлы хукукларын бик һәйбәт беләләр. Талап итүде белмәһәләр дә, моны уларга нимә моны тиеш, аны бик һәйбәт һөйләйләр. Шуның өчен теләк мәктәп белән ата-әсәләр белән һәм унда укучы балаларның арасында бик нык бәйләнеш булырга тиеш.
Үкенес уйлаусылар күп, эшләүсләр азрак. Ә тагыла, эт-эткә, эт-койрыкка ла иртәгәһен ишәк кайгырткан. Ата-әсәләр мәктәпкә һылтана, тегеләре үҙ сиратында тәү нәүбәттә ғаилә яуап бирергә тейеш тиеү менән сикләнә. Дөйөм алғанда түгел, әммә һүҙгә төшкәндәре лә күҙ йоммаҫҡа кәрәклегенә ишара.
Бала һәм енәйәт.
Мисалдар бик күп менә мин һәр шылтыратҡандан һуң гәзиттәрҙе, журналдарҙы ҡарап ултырҙым. Унда күп ысҡыс факттар. Иң кызганысы, аянысы, менә бер мисал. 10-нчы класс балалары укытучыларын үзләрен күсләйләр дә урманга барып яндыралар. Бул бит моннан 20, 30, 40 ел элек тарихта булмаган хәл. Икенче мисал. Яш үсмер үзенең иптәшләре менән өләсәй олатайына киләләр дә, уларды үлтереп, акчаларын алалар да үзләренә утырталар. Аны радио тыңлаучылар ишеткәне бардыр.
Башкортстан Республика Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Рафаэль Мирсаев.
Безнең нисек килеп сыга? Укытучылар мәктәптә, ата-әсәләр айрым-айрым үсмерләрне тәрбияләләр. Баланы дип әйтәйек, эрләп, тәнкитләп сыгала, шуның белән эш бетте дип уйлыйлар. Безнең бүген бер идеология юк, коммунистический идеологиядан киттек. Бер буржуазный идеология юк, без аны аңламыйбыз да. Менә үзегез уйлап карагыз. Мәктәпнең төп мәсьәләсе укыту гына түгел, тәрбияләргә кирәк. Күп еллар үтте, какой-то бер нигезе булырга тиеш. Балаларга нәрсә кирәк? Яхшы фильмлар кирәк, китаплар, яхшы воспитательләр, авторитетный тренерлар, абройлы укытучылар, урысча әйткәндә яркий пример кирәк аларга. Ә без күрсәтәбез менә нәрсә.
Күп кенә ата-әсәләр төп көсен акса эшләүгә юнәтһә, балаларын хәстәрләп, улар файдаһына имеш, мәктәптә уку-укыту планга гына кайтып калһа, яхшы түңәрәктәр түләүле икән. Сәбәптәрен эзләү шарт. Һорауга түгел генә яуап бирү мөмкин түгеллегенә карамастан, психолог Вадим Сафин.
Менә һез инде телевизорга гына күз салыгыз. 8 каналды карап чыкһак, бер тәүлек эчендә һез үзегез әйтерһегез. Унда кем дигәндә 5-6 фильм күсләү, урлау, атыу, шартлату, кеше үлтерү турында һүз. Әдәбият, кино, телевидение йомшартып күрһәтә ала бит. Йомшартып түгел, икенче тел үз теле менән күрһәтә ала. Уны асык, вәхшилек формасында күрһәтәләр. Бул бер хүсез бигрәк тә яш үсмерләргә нык йогынты яһай. Улар нинди булһа да, үз алларында килеп чыккан кәртәне дипломатик һөйләшү, әңгәмәләшү, уртак тел табу менән сешү турында һүз алып бармайлар. Күз куллану белән проблеманы сешергә маташалар. Һәм ул маташу гына түгел, хәзер ул гәзәткә инде. Иң аянысы шунда торала инде.
Насар гәдәттең гәдәткә әйләнүе. Насар.
В основном Эсеберегәләр. Мөхтәмәрләр әйе, эсеберегәләр.
Ягъни егеттәрдең үз гадәте.
Телләни мәсәл.
Бізде самауны сауырақы. Траяр, ясон, спирт бұлайын ясон деген магазиннан. Егір мұхымға. Траяр деген машинай отырамыла өт. Траяр шу. Шуында істігіне. Тоже 90 градуслы. Кішінің бұдайыны башын ішілетмей ошылай. Күзге дистуйте ошылай, уже күз көрмей ошылай. Күзге уже 2 кіші көріне ошылай. Науаламайын.
Махсус репортаж.
Кимек мәктәп яшындагы балалардың 40% даими рәвештә эфирсез исемлекләр куллана.
Бүтүнләй эсселмәй дә тоту булмайды, конечно. Урам була балаларды, урам. Урам балалар басын.
3 миллион наркомандардың 70% балалар һәм яшьләр. Рәсәйдә 150 меңгә якын бала наркология диспансерында исәптә тора.
Куркырга кирәктер, әмма бүгенге көндә үйдә инкубатор шартларында баланы тәрбияләп, киләчәк тормышында ул ничек яшәячәк? Яшәргә өйрәнергә тиеш. Кемдер әйткән бит, бүгенге мегаполис ул үзенә күрә джунгли дип. Аның үзенең законнары. Әгәр дә ул бүгенге джунглида яшәргә теләй икән, уның хадатларын күреп, өйрәнеп, кабул иткәнен кабул итеп, кабул итмәгәнен инкар итеп, көрәшеп яшәргә өйрәнергә тиеш. Бүгенге бит ямгыят агзалары һауда йөзергә өйрәнгән кеше кемек, уларда уга ташлаең да, йөзеп сыгамы, юкмы, йөзеп сыга, әйбәт йөзеп сыкмаса, ярар инде.
Ярар инде, диләр, баш кланың Черниковка битләрендә яшәүчеләрдә. Ярар инде, нимә эшләтәһең? Ярар инде, наркотик тараталар, корал хаталар.
Пистолет алып була. Где-то 1,5 инде, полтора. Шынан травку можно купить дегенде, дешевле. Шынан бедің подъезды инде, мына түнін қайттың кенте, ертен торхан бында обязательно бірей дурт шприц ята инде. Хэм мына бедің юлда инде, тоже постоянно қыздар тұралар. Шылай оқы садырағы инде, проспектқа қарағанда. Бедің яштер инде, олар подростковый период дегенде, бітігінде Аллаға келевет инде. Кішінің өзінен тұра инде, мына менің асайым білекесіқтан үретті инде, положительно ойла, тәрбиенен келе. Үйдегі тәрбие ол икінші тәрбие, атыштағы тәрбие ол икінші тәрбие енді. Өзіме қарап айтсам, мына мен үйде әйтелерін тартма, әсме, деп, но бары бір өздерімін, достарымын осырашқанда тура келейінді ол әдірек үсіп таларға, но олай артық түгілінді, но...
Яңы заманның атрибуттары. Ниндәйдер наркотик матдәләр, ул шул атрибутка ине. Әгәр дә һин осырда шул заманда шул урында яшәгән халыктан вакил икән, баларның бәлки үзенә күрә модалары бардыр. Но моның мен дә килеш алмыйм. Бу бит балалар турында үзерткәндә, ниндәйдер тотализатор уйгалар. Бүгенге көндә Челси менән Манчестер арасындагы әйтәк көрәштә кубка алдан белеп була. Тотализаторга балалар турында бер кем дә бер вакытта да беренче дә ставка куймады ине. Бу сорақта бер кем дә җавап бирә алмый. Бу баланан киләчәктә кем булыр? Бәлки ул генийдер, бәлки ул буласак итәкселер, бәлки ул буласак карактер.
Урлашканы, кеше талаганы һәм башка төр гынахтары өчен үләгәләр бунда. Тәрбия бирү колонияда. Төрле генеяттәр, төрле хулыклы балалар. Каты тутырга тура киләме? Каты бәгырьле дип каналгандарды.
Якынча
Алар үзләре беләләр, кайда йомшак булырга, кайда каты булырга. Кем белән йомшак, кем белән каты.
Тәрбия эшләрен алып бару бүлеге хезмәткәре Инсаф Ишболдин.
Ну, менә монда план бар. Һәр кварталга, һәр елга инде план әзерләгән, шул план буенча без лекция үткәрәбез. По правовому воспитанию дип әйтәм, по социально-гуманитарной, по военно-патриотической тәрбия буенча психологлар белән занимаемся. Һәр бер профучетникка закрепляется сотрудник учреждения. Улар менән воспитательный эш менән занимаемся.
Гомумән, Рәсәйдә бәлек булмагандар өчен тәүге хулык төзәтү оешмалары, приюттар, колониялар 19-нчы буаттың икенче яртында барлыкка килә. Совет дәвренең тәүге осырында хезмәт колониялары эшмәкәрлегендә Макаренко педагогиканың йогынтыгы зур була. 1935 елдан 1969 елга тиклем илебездә дөйем һәм авыр генеят кылган балалар өчен ике төрле хезмәт колонияһы эшләп килә. 1969 елда генеят кылучылар тәрбия бирү колонияларында хөкүмәт усрыгын тултыра. Көнитмиштәре нисек? Колонияла яшәүчеләр үзләрен нисек туя?
Иртән әйбәт ташатыла, әбит тә үлне түдерле.
Үзәре.
Булай әйбәт, исле телләшәм үтә әдрәтләгеп тала итенлүш. Аблай нитеп тәртип булмайынча гына эшләп йөрһәң, монда кая барабыз, эшкә барабыз кайһырда. Кайһырда краситерга битенне, кайһырда не территория иштырга битенне. Булай әйбәт ашаттылар, әйбәт эшләп. Килгәч тә мин монда килдем, трамвайка булдым итенне. Трамвай. Теге по команде не падаешь. Это если, например, равнее смирно скажет, ты не падаешь пока. 10 дней пройдет, знаешь, что такое, куда ходить, куда туалет, где перекур, туда ходить, где великом, где начальник кабинет, администрация учит, воспитатель как зовут, начальник колонии как зовут, это знает.
Язмыш на утаре.
Ну, ладно, китрига ставит, да, ведь карантин, он кон, шунда меня. Сотрудниклар воспитательного занимался, воспитательной работой, начальник учреждения, подполковник Игорь Григорьевич Вечерин принимает уларды по личным вопросам күнгайын.
Беренсе елында ауыр кеусмирдер. Балалар беренсе тапқырдан хулық түдету колонияларынала керек иләге. Беренсе тапқыр шартлары үште хүкім итлеудер көп.
Иң бірсі попытка убийства барын, оны алды кражы барын менің. Попытка убийства бір елді 6 ай условка бергендер.
Мәселен, шулық урлашы үсін. Ултырғансыға теклен, әллә күпме насар ішін башқарып үлгіресек.
Бірінде поезда кетіп барғанда, мәмін Уфаңға теклен, әбейім, мен мамыны. Шында бір малайдың кетінде плеер көргенім. Ты матурғаным плеер. Ты вағызалда көріп қалым тігіні плеерім. Шан тігінде поезға барғанда, тігі малайды көзден юғалтмай ғана бардым. И плеерман наушнин кәсітларын весі урлан батарейларын. Мен тұтмалар үшінде. Шайға айтқас әрләнілер бір тұдырып.
Дүйе ұрлағанда бұр, дүйме ұрлағанда, қоян ұрлағанда.
Өзімді қоян барыны, оң қоян, ине қоянлар, шауатта қоян керек олар. Бұр шыл азамат деген ағайман істік бетінде, бұр палта ұшқы самағын, екі бетгенгіне. Шағым бетінде мен ғыраным ұл атказы бермейім дейін. Шағым мен қуатып кеттім деп сөп кеттім де, олардың ұртларына бардым. Әтлер үре ашыланы. Мен семинарды тұтып, башын сауадым әтлерін. Өтердім әтлерін. Шан ұяларын қорам, ұяларында онда замықман бекленді. Шан балтаман уатып, қоянлар асып кеттім, өз қорқаққа тұтырмаға, неге, құртқаға. Шан неге қайтып кеттім, юқланым. Екі сүкініне менен ғарайлардың алдың мұ қоян тілі, мен әттім, юқ дейінім. Шан милициялары келді, немен подполковниклар онда. Мен алып кеттілі, қолдыңдары шықлап, мылтықман, алып кеттілі, мылтықман, автоматман.
Куян янлетидер оның хақта олдаштары. Куян тип күңілі өзгілен әтидер Рифат Туранда колониялы ешеусілер.
Рәхимхіз балалар. Мақсус репортаж.
Ие ең таралған енеттердің біріға ұрлашу болға, икенсі орында өзмірдер қылған енеттер арағында талау. Енет кодексінің 161-сі статьяға келе. Үші статья бойынса, ел хайын 15 мүңіліген өзмір хүкім етілі. Раян, 17 еш.
Өз малай, 37. Ну, өзі біз есерік болдық енді. Ну, өз малай, бағат сетті де, біз барын, тұқмадық, құқшаны алдық, сәрге ешу керек бейді.
Сәбәп, оныхы армияға барғас, әр бір әтбәйтерлік дедапшина юғынтығын кесіру. Олар бетінде яс өсмірдер көрә. Келесәкті армияға барғас, күз қолланмағаң, ниндәйзір ғруппы ұйыштырмағаң, кім қалдыр тоянмағаң, яки командир терәхінде болмағаң, кені қасан болғала тігілі яки бұлай күсілесәктір. Міне ұшыны алдан көріу, білу, ішіту, яс өсмірдер орағында өзін ұшы тұрмышқа келесәкке әзірлеу Хымақ итеп аңлауға қайтып қала. Ұшының негізінде енді күсілеу, талау, рекет һәм башқалар кесе яштеніп башлана.
Башта итеп үтіргендер да ұшы қоқта хүлі. Балалар арағында, енеетсілікке келгенде, өзмірдердің түркімләп енеет қылу һәр сәк хауіп тудыра. Елына яқынса 150 мін ұшындай енеет ішлене.
Ақшаны алдық та, кеттегенде өзімізге дейкі. Айы, тихло күнде, бір кімді білмейді. Азақ повестка келдік милициядан. Азақ статьяның перевиняли несе хулиганствона разбойға енді. Суд болды енді и 41-лер 4 ел.
Бұл тарихтың дауымығына түгіл, оның баш хүді бар, башланғысы.
Қазір қолдың бір ел өш ай. Тезірек батырға ясын ендеге.
Қалдан ұсловна не
болды? Бұл 4 ел. Анда правада ұрладық.
Яғни барығыла ұшынан башлана. Табиб Әхтәм Фәйзуллин.
Соңғы жерде балалар риск, спортшылар қышқырып, біз бетінде сталкиваться етеміз. Әнелері қырына келелер, балинцыда жатқан шақларда да. Бұл нәрседен барлыққа келе енді. Білмеймін, может бет, міне передачалар, киноларда қайшақта қарайбыз бетінде. Фильм ужасов тілері, онда бетінде ұлы күші де қарай алмай. Аны қан, милиция, врачларына қарай тұрған нәрсені еш балалар қарап отырғаш, олар шушы жүстікісіға үйреніп кетелердір енді іші, урамнарда бетінді көрелердір. Детский жүстікіс еті ес, мы сталкиваемся с ним, последствия от них, конечно, вот такие тяжелые, қиын.
Юнлі кіші әлігі уақытта балаған урамға түнде сығарып ебермей. Ұшанысыз кішілермен бигіректі. Сүнкі оның балаға өзі тәртіпілі болғала, оға әлленінде қасылғышы дәрі мемкен. Ерек-ерек ауылдар бар ол, бүтінлігі көктеп етмейім. Теге ауылда олылардың тәрбие үрімтәнде, ондай насарлықтарға ел қойылмай. Өзі біздің өзінсәліктер хақланып қалған. Әмә көпсілігінде қадыр қылғансыға қаршы іскен ер бар екен, онда бір насарлық қылынмай қалмай. Әйтілген біздің бір хадисте, шайтан өзі ине алмаған ерде төді арақын ебәрір, артынан өзі инер деп. Сүнкі Эсәләр икән, бұл бір вақытта ла яқшылық мен тамамланмай. Бары бір яманлық қылынып қоя, бір тәртіпсіздік қылынып қоя. Енеет ішленілмеген халде ла кіші өзін табиғи тұтмай, тәртіпті тұта, өзінің ұялмышын емірлік бірер қылықта қылып қоюы мүмкін яштардың.
Біз урам малайдары.
Нама болмаса, ішесің, сұғышасың, ішесің, өтіресің, бүтін нама орақы білен десе. Онда біздің отрядта мына бір 90 кіші, шул 90-нан бір беші ғана трезвый. А основные бутылки.
Пара корректа, а шарага корректа. Пилярна ля брима пятеро шла, тут кону влаку на. Бетали он да, если пис. Если б хушлар, если б ультралар.
Егиттер шаштырмай. Түп себептернең берһе, Американын үзләре лә аңлай.
Әй, аракы өстендә аны баш эшләмәй. Адреналин кирәген.
Эсергә ярамай, конечно. Мен үзем дә аңланам хәзер. Ишәң башын дуракка кала. Башын ул мусы авызга алырга ярамай.
Түн. Ауыл иреклек.
Ну, арақ ішмеген де қызық түгел. Ну, клубқа шығасың, отырып тік тұрасың. Арақ ішсең өзіңді, бие башайсың, мүше башайсың.
Күн, стерлі тамақ, колония.
Іпляп кіна қойтырға, родителер қырына етік кіна ятырға үйді, үш табырға, ішесі келмей.
Билдәле актер Джеки Чан қатнашылығындағы фильмдардың бірігіндә Голливуд йондоды герои офицер ярдамсыхы сержант менен енеетсел түркімді дәрләкілі. Әмма оңышыз, кім ұйыштырғанын асықлау мәшәқат тудыра. Әхідім тәлі тап ұшы сержанттың олы түп енеетсі болып сығалайынды. Сәбәбі тәрбиелі. Атағы полиция қызметкәрі бала сақта олының қолдарын бәйліп, наручниктар келіріп, дайыми рәуіште тұқмай, язалай. Қанға қан, үз алу ұшылай бұла. Бар нәменің ғайленен башлануы, ғайлелен негіз алынуы әр кімгә мәғлум. Тұрмыштан алынған уақиға, тұрмыштағы хәл. Біздің тұрмыш һәм қаты бәғәрле балалар ұшы хақта бүгінгі мақсус репортаж.
Рәхимһеҙ балалар.
Күпселігін тәрбиенән де тұрмайды. Бұл баланың үзінің дүнияға қарашынан қала. Шундай яхшы ғайләләге бер-бер төккенә бала, әлбиттә, бер нимәнән дә дөньяла қиынлық күрмәгән. Әлбиттә, оныңа қыдық хамақ, қараға, білергә, бар әлі наркоманға ла, эскесеге ла, бурға ла барғы, бур мәнән дә дуҫлашып китү бик күп осрақтарында.
Икенсе яҡтан ел, ҡайһы бер мәлдәрҙә улар ата-әсәләр артығын борсола башлай, балаға дөрөҫ йүнәлеш бирә алмай, яҙмыш ҡосағына ташлай.
Милиция хеҙмәткәрҙәре ҡайҙалыр, ниндәйҙер бала-сағаны тәртип боҙған өсөн безгә алып килделәр икән, ата-әсәһе береһе лә балаһына шелтә биреү, өйрәтеү уны ҡарамай, бөтәһе лә шул милицияға ҡаршы булып килә. Һеҙҙең эшегеҙ юҡ, мына шуларҙы ғына йыяһығыҙ, шуларҙы ҡараһығыҙ, минең балам. Һәр бер ата-әсә өсөн балаһы әлбиттә алтынға торошо тибен. Ну, әгәр дә бына үҙҙәре тәрбиә бирә алмай икән, милиция хеҙмәткәрҙәрен килтереп баларын яҙып алып ҡайтарып бәреү үҙе бер тәрбиә эше булып тора ул бала өсөн. Һәм бер нисә йыл үтеүҙән ана шул ата-әсә үҙе йүгереп килә милицияға, бына минең балаларым шундай ди. Бәләкәй ваҡытта һәйбәт ине, бына ҡарап ҡына үҫтерҙек, ә хәҙер бына агрессия ул ата-әсәнә ҡаршы. Әйткән бармы бөтөн бына ваҡытында әйттек, үҙегеҙ яҡланығыҙ, үҙегеҙ милицияға ҡаршы килдегеҙ. Бына нимә эсәсәң, шуны урырһың, бына бик ошо урында дөрөҫ була.
Әлбиттә, бүген ул турала һүҙ башланды. Балаларға иғтибар, демографик процесқа иғтибар, ғайләләргә иғтибар башланды. Әммә 20 йылды без бит юғалттық. Һәм 20 йыл эчендә нисә буын балалар үсеп чыкты. Баяғы фикер дәвам итте. Без бит емерүен емердек, алмашка бит бер нимә дә бирмәдек. Без нимә бирдек? Қолсалар хужаһынмы? Властелин колец. Я булмаса Гарри Поттерды бирдекме? алмашка. Эдей бала, бала гана түгел, ямгыяттың һәр бер гражданы инанып яшәргә тиеш. Монда инанып торганда, торганда ниндидер дини караштар торганда хуйды бармы? Ямгыятта еллар буена канунлаштырылган ниндидер этик әхлак нормалар булырга тиеш. Урынына әлбәттә дидер интенсив рәвештә дини тәгълиматтарды тергезгә тырышабыз. Бүгенге балалар бит кабул итәргә дә түгел. Әйтәк, һәр бер авылда мәсҗид төзеп куюы белән ул авылның балалары бит иртәгенә йокынан бисмилла рахман рахим дип торып, әдәпле һәм әхлаклы балалар булып китмәячәк. Бул бит хөдемтә белән, эдемтә белән һугышу, ә сәбәпләр белән түгел.
Нигездәреннән карау, уйлану, сәбәпләрен эзләүне максат итеп куйганбыз.
Булай мин идә тукмамай торганнар, булай аңлатыкмай әйтә торганны, атайым сәдер тукмайны.
Атай кадирыцы итте. Уже бер 7 ел инде смел. Безне карайны, безгә инде передача эшләй, седан кайкелен. Кайгырайны. Ай, ну мен еще агый утыра, үсенсе зонада.
Ямгыятты, ямгыяттың әхләкилеген гаепләйбез. Галимдар, академиктар, психологтар, язусылар һәм башкалар йылып сәбәптәрен эзләйбез. Мәктәптә балалар баксаһыла, төрле оешмаларның тиешле кимәлдә эшләмәвен. Ә иң мөһиме, еш кына ситтә калдырабыз. Атай ролен, атай тәрбиәһен.
Махсус репортаж.
Башкортстан Республика Мәгариф министрлыгы тәрбия бүлеге начальнигы Мәрүә Гыйлметдинова.
Хәзерге заманда без балалар шундый, балалар бундый, яшьләр шундый дип һәр вакыт балаларды әрләргә өйрәнгәнбез. Ә уйлап карайык әле. Урамга сыгасаң, олыларның һүгенүе, олыларның юньһезлекләре, олыларның юньһез кылыктары, уны балалар күрмәймени, уны балалар күреп үзләренә алмаймени. Буна кайдан килеп сыга ул балаларның катып бәгырлеге? Ә балаларга үзең олыларга караган һәм караста булсаң, итеп. Әлбәттә, олылар һәм балалар арасында яшьтәш аерма күп. Балалар үзләре аны аңлай белә. Ә әгәр дә алар олылар авызыннан һәйбәт һүз ишетәләр, яшьләр һезгә уңышлар, яшьләр һезгә шундый теләкләр дип әйтәләр, һәйбәт итеп. Кайһы бер олылар бит инде алар да кеше алдында яманлап, бөтенләй икенче төрле караш тудыралар икән. Буна һөҗүмтә булып күренә балаларның тотышында. Иң тәүдә олылар үзләре өстендә эшләргә тиеш. Балаларды, үсмерләрне яманнардан башыбыз сыкмай икән, җәмгыятьтә үзгәрмәячәк.
Әрифат куяндары хакында әллә күпме һөйләй ала. Улар турында барыһын да белә.
Йолкаң да була пушистый куянды. Ну, илауын илайын да кыскыра. Ну, йөйләп куян йолкаң юнын пушистый куяннары. Бияләй, бияләй нитергә була бәйләргә, шәлен нитергә була өстергә яшелгә.
Яш кенә балалар, үсмерләр, 13-17 яшьлекләр. Уларга ихлас әңгәмә коруларына карап, йинәетсе икәндәренә ышанғыла килмәй.
Йинәетсе инде. Изолированное общество, что у нас есть дети, что у нас есть судить кендер, сорок бергендер.
Как хорошо тренинг искангельш. Хорош кандер поехали, басак мамитные, квайсы мамитные. Без тута витные, что ты нига. Темекли охал, ты нига, ты без гейла витные, что он оягна сен сайт, ты нига, раки ты витные кожа. Кашну утрелер, исайда кашу витные.
Коты бегрилер.
Меня бини бердер утрелер, ну янглаш, мотай блин. Киштану бринши майкинны. Ну, апаларга тишем дигәнем, мотайны кабыз төшүп киттем урамнан. Ну, җүннән тишәдерем, мин унттым тормыз юк ем икән. Ну, 80 белән тишәм. Ну, аны тигә бит 40-тан килеп чыкты. Ни исерек ул? И дуктап кетип торды. Мин барып җиткәнем, мин кырны узып китәм дигәнем алга килеп керде җиннән. Миннән бәрдердем ул. Өчте артка таба. Ан юган ит ятып калды, тормады. Мин киттем урманга качтым. Ну, төнне кайттым җыю. Мотайны куйып. Иге кайтканым инде апалар җизниләр утыра дире, әниләр үлде диделәр.
Һуңгаралар Рәсәйдең күп кенә калаларында бәлек булмагандар колонияларында күтәрелешләр булып үтте. Бул хәлгә улыларның, улы җинаятьчеләрнең кызлышы барлыгы ассыкланды. Гомумән, үсмерләр, үзләре әйтмешле, яшь зыктар, агайлары, улы зыктар күк тормыш алып баруда гадәти күренеш дип карай.
Һәр бер малай үсмер ниндидер кимәлдә анда алынган була максимализм һәм бунтарлык. Ә кайда юнәлтә ул бу ошо бунтарлыгын? Менә моны Робин Гудлык. Менә моны булай дип әйтәм. Икенче яктан, улар бит баягы бур тормышының тышкы атрибутын гына ала. Татуировка, лексик хуйбайлыгы, күреп кадәтләр, ипотажлык һәм башкалар һәм башкалар.
Бәхәс корырга нигез бар. Уларның үзара гызыгы тудыруын гына алганда ала. Һугышалармы?
Юк, потому что сугышсалар отряд наказанный була.
Фикер капма каршылыгы бар. Мәсәләгә ныклап, һөнәри күзлектән карап тукталганда, милиция майоры Фиргат Галиуллин.
Олар дип әйтәйне, колонияны сагыштырып караганда, балалар колонияда удара мөнәсәбәте катырак дип әйтәләр. Улар бер-береннән ник душманлык күрсәтәләр, ник садизм монда таралган. Әгәр дә олар колонияда үзләренең иске безгә язылмаган, күрмәгән законнарга таянып читәләр, бу балалар колонияда ул ниндидер кимәлдә капыл гына килеп чыккан вакыйгаларга карап таяналар. Кемдер кемгәләр нисеп караган икән, нимә дип индешкән икән, кемдә нимәләр югалган икән, алар тикшерү турмайлар. Колонияларда үлтерү сораклары булганы бар. Шул тирәнде булганы бар гына түгел.
Чөнки максатка ахлаки юл менән ирешү кыен. Ә инде тәртип бузу Мәрхәмәт әзлек күрһәтү, кеше талау, тукмау ул максатка тиз ирешергә алып килә. Кызганычка каршы. Бул парадокс. Шуның өчен дә яш үсмерләр арасында шундай сүз или выражение бар. Рано сядешь, рано выйдешь. И колония формируется мужчина раньше и лучше, чем в армии. Менә бул хәбәрне или әйтемне ишеткәч ушым китте. Баштарым әйләнде.
Кемдер бул дөньяла рәхимһез булмаенча мөмкин түгел дип тақланып маташыр.
Аклау өчен һәм каты бәгырлектән баш тартмау өчен уйлап табылган әйтем бул. Уның менә мин берничек тә килешә алмыйм. Шуның өчен әйтәм, менә ушундай һүзләр, мәгънәләр, тырнак исенә алып әйтелгән кагыйдәләр иртә ултырһаң, иртә сыгаһың, бул дөньяла хәмәт булып яшәп булмый дигән ул үзен аклау өчен кеше әйтә. Акрынлап ушу Рәсәйдең тормыш кагыйдәһенә әйләнә. Менә ушу инде үзе ямгыятның кайда барганын күрһәтә.
Яза бирү федераль хезмәте мәгълүматлары буенча Рәсәйдә бәлек булмагандар өчен 60-тан ашу колония исәпләнә. 2007 ел хөкемтәләре буенча унда 121 мең кеше тәрбияләнә.
Балалар йөнәте.
Билдәле. Колонияның касырга маташкан сораклары булып тора. Ә хөкем итүчеләр мен тәрбия эшләрен алып бару бүлеге хезмәткәре Инсаф Ишполдин әйтүенсә.
Касырга йыйылган тандалдан момент. Бер воспитанник та юк бүген. Кем касырга йыйылган профилактика учетка куябыз. Постоянно без уларны контролируйтабыз и задимастабыз.
Колонияла көн күрүсү үсмерләр иһә үз хәленә. Бындагы шартларга ниндидер кимәлдә яраклаша. Яраклашырга мәҗбүр. Колония ул колония. Үз канундары, үз кагыйдәләре.
6 айдан һуң бүтән иле, ярты елдан һуң бүтән нәрсе майтлаһын прочета. Шон обычный бүтән, потом белый как? Облещённый будет бирка. Була бүтән. Шон бүтән дружинник наступает рыгала бүтән иле облещённый бүтән иле лгутный бирка бүтән. Мушит може, например, я сейчас прочета, я не могу дружинник наступать. Була бүтән. Давно дружинник наступает камуларным, и бүтән нәрсе мушит камуларным бүтән. Кругом. А без пока родовой ларгана витне. А ты глядь, бедан карна старший ты пошел туда на витне.
Банда все утаила.
И птяшен курса бар воспитатель гайтяшек. Мне шо шла мне. Бер взга доверять ты это был моим он давай.
Махсус репортаж.
Сагыштырга була бүре балалары менен ветерден волчонун тедралары мына эмне менен алар менен келип чыга һәр ким алардын теги сама выживаемость бар анда сама удержание бар анда бир бирине жардам итмейдер ниндейдер мына кимелде олар колонияда бар анда авторитет деген нелер бар бетинде кимдер кимгелер нелер бойгонорго нитерге тыйыш буга булардын дүрүстүн айткенде үзлөрүнүн мына ошол мына становление деп атам ошол үзлөрүнүн яштары буенча алар үзлөрүн иң көрсөткөн вакыт бар ошого карап һәр бириси тырыша изощренный метод нелер способ деп айтырга була Кем нисегерәк катырак, шул үзен тота, шул кеше группалар арасында үзен югары тоткан маханала инде. Садизм, агрессияларда неописуемый дип әйтәләр. Предел дигән нәмәләр юк менә. Олар арасында сама дигән нәмә бар, олар арасында бөтенләй юк менә. Олар бер-берен тукен тукмадыр. Әгәр дә ниндәр бәхәс китә икән, ниндәр стаж булган элеке утырып кайткандар да яшьләр менән сорашырга теләмәйләр. Куркудан да түгел, аларның беспредел чыкмыйлар ала бар. Бәйе булмай, сарып мине сүтлектән, сүтлектә яшәп булмай, сүтлектә бәйе булмай, сүтлектә ярлап булмай, сарып мине сүтлектән.
Әмма яшәргә тура килә. Улар бында укый, белем ала, тәрбия ала. Хөкүм итлүсе үсмерләр хүзлегенә.
Автомат, авторучка. Байкал, шыйык сәй. Хагызак, акса. Вертолет, ышанысыз кеше. Гараж, тумбочка, Шкода, камерала бергә ултырусы, казачок, йомош үтәүсе, шланг, акылга бер килеш, кара карга, бай, куяндар, шырпы.
Ну, мында по фамилии былай. А тюрмада анда погонял, допустим, пекинес или волк там, или андей, там, да.
Мені воїнила, мені клішковарні не погоняла. Бешені түрталарні.
Ісынлап та құтырғандар, яғни бәлек болмаған ниетсілер, қылықтарымнан лайықлы рәуіште мақтан алуларын ізбат етті.
Әй бір мұжикні. Ну, аның мен аныңыз орнына барған емішілерге трактор білен. Шында сәнәгі бар еді. Сәнәгін оғалттым. Как раз ұшыратты мен аны. Мен ат білен ем шына білен. Исірік бұ. Мен айта сәнәгіні таптай. Ну, таппансаң. Қынеем тиетінім кеті деймін. Мен ұзып кеттім. Мен айнық емін. Тегі тыңап та тұрмам, ұзында кеттім. И жизнейлерге түштім. Апанықы бір ер тарақсын ұлдам да. Мініп кеттім бір малайға, дұс малайынайын Денисқа. Аңарға кіріп, арақы іштік. Іштік шығып кеттік, орамдан ат білем. Мініп барап, и тегі мұжықты ша. Дұқтадым, аяқ білем тебіп, шанаға айғылтым да менен алып кеттік біз аны. Анда ферма аяғынайын. Анда қыне башақ біз аны. Қынадық, анда дубинкалар білелімін, аяқларына ломнар білем соққыладық. Лом шанада ериді. Фермаға алып бардық. Фермада қынадық, атын алмаштырдық та кеттік ауға. Мына ауылда іші бердік, ана қыне-қыне ердік біз. Айы.
Енеттерді текшіру сләрейі айыру сақуатты ертқыстар деген теория түнді ішілей. Оларса қайырсілік, наркотиктар көсілеу, заманында ешевісі балалар, айырын бір мутанттар түрін бұлдырған. Мутанттар хасил еткен, еш, қанхы, кеші өлтіру сләрді. Әулар бұны бік ябай аңлады.
Соғышқанда қойламайсын, қанярмын тесіңді, сізмейлі қаласын. Бұнан өтірге жүрсің.
Қызық көрінеш, мына бүгінгі күнде балалардың жауапқа тұрғанда өзі қанда компьютерді айыптаушылар да бар. Не үшін жоқ? Мен бұларға мүмкін. Әмма шул уақытта кімдер бысақ мен кімдер өлтірген деген мақ. Бысақты бетін қарайты болмай, бір бысақ мен 240-ға мүмкін. Алма тұрарға шул уақытта шул бысақ мен кіші өлтірген компьютердің да мында бүгінгі күннің айтайық айрылғы жамандарға не үшін инқаритерге. Қабыл етуге керек. Шынан компьютерді тұрғанда қызыққанда, компьютер ойындарында әгерде қылқынған болса, һәр кемелдә ойынсыға несәлер бір ғұмыр беріле. Қадақ вариант бүгінгі күнде балалардың шул тиклем бошмақлығы, қайбірдің бетарафлығы тұрмышты компьютер ойыны һәм әйтеп қарайдар деп аңлатушылар да бар. Чөнки компьютердан да бір ғұмыр, ике ғұмыр, үш ғұмыр беріле. Шуны тұрмышқа көшіріп, шундай әгерде мына келіп сықма, мен яңадан башлайым, мына келіп сықма, мен яңадан башлайым деп.
Яңнан башлар өсен келмейләр дә бунда. Колония, үсмерләр хулкын, генетикаларды үзгәртә аламы? Урынлы хурау.
Шундый семьялар бар, хатта балаларны кайда ашып, кайда йөрелгәндә дә белмәйләр. Кис буе йөрелме, төн буе йөрелме, ул ниндидер генет кыламы, игътибар иткәне юк. Ошо генет кылган балалар арасында бит инде исправительный колонияларга ибәрәләр. Исправительный колониялар ошо балаларга кайларына ошай. Чөнки ул бунда тамагы тук, режим буенча эшләнә бит инде. Колонияларда бүтән балаларда дөрес юлга басып сыга алмый. Ул балаларды мин бүтүнләй исправительный колонияларга ибәрмәсәйнем, күбрәк телмә бирү учреждениялары асып, спорт клубтар асып, мына ушым укуда халаты булмаган балаларды өстәмә белем бирер инем. Бунда балалар үзләр яраткан эшләре менән шөгыльләнә.
Ел яраткан эшләре урлашу, кеше талау, кеше үлтерү булып сыга еш кына. Һәм гадәттә хөкүм ителүчеләр арасында өлкәндәре булганмы, үсмерләрме, үзләрен гаеплеме дип анауслар кирәк. Искәрмә рәвешендә генә булмаса.
Бүген гаепле дип панаяң.
Әйе. Мин бүтән мандаларгә язмасын.
Тик яңнан эләгәләр. Уныһы искәрмә түгел.
Бәлкем җәмгыять кабул итмәгән хәлдә. Туган думасалары үсмер-үсмер булып кала бит инде. Колония сакала. Каты һүз. Бүтән нәмәре тагын бер генетика алып барырга мөмкин.
100 тапкыр ишеткәнсә, бер тапкыр барып күрүен хәерле ди. Башкортстан Республикасы буенча Яза башкару федераль хезмәте идаралыгы журналистлары. Һәм улар үсмерләр, аеруса насар гаиләләрдә күн күргән балалар өчен колония, тикшерү изоляторларына сәяхәт оештыру мөмкинлеген дә булдыра. Тимирсым артында ниндәй тормыш бара? Унда кемдер күн күрә? Камералар, уқыу бүлмәләре, ял итү урындары, үзләре теләп рәхим иткәндәргә барыһы ла интекле күрһәтелә. Тәҗрибә күрһәтеүенсә, бында экскурсиялар бик әһәмиәтле. Тик ер, янә кабатлайбыз. Бер тапкыр барып күргәндәр арасында ла аңламаслар табыла.
Ундайларга сорайын дилар. Ни без этого? Үзгәртә алмак кешене гомердә үзгәртә алмый. Ул монда ярар. Колония булган сакта үзен әйбәт тота. Сыккас мен дә бар ул. Кайһы бер нәмәдә бар ул. Әйтеп киткәнсе, ата-әсә исә, карнамайлар, шуның сулар әпәт урлаша башлай, исә башлайлар. Яңа сәкеллер колонияға, есі 18 яш тұрған болса, ол уже исправить колонияға.
Дұрыс екен, бүтінеге олардың дұрыс жолға басу мағынасы оларда жоқ. Олдар қайта-қайта, олар екінші тақ бір екінші сұраққа кетті. Оларда тормоз деген ұшы мен мына олдырып қайтты. Мына мен нендедір ақыл башыма енді. Мына ұшынан мен тәртіпті болам, оқиым деген кемел болмай оларда бірінде. Егер мына қайталар екен, олар өздерін бір жағынан тоталар незаслуженно деп айтайын мына. Кестерлері олар ұлтыран уақытта бұнда волела, ерікте үйренілер, олар нендедір кемелде өздерін обиженырақ тоталар, оларға қарсы олардың агрессия тағына нығырақ арта. Біз ұлтырдық, мына бұнда ол уақытта оқыңыз, гуляйтыңыз, яшаңыз, мотор етіп, сонда нендерге таянып қарап, олардың іштері басқарады.
Өзгермей, қанун қағидалар өзгермей, байбірдері өздері өзгермей. Достар өзгәресе мотлак ди егетләр.
Ул дуслар белән йөрмәймен. Икенче әйбәт дуслар табам.
Яхшы дуслар хакында хыялланалар. Салават кланында урнашкан 16-нчы каты режим колониясында 19 яшьлек Рөстәм.
Уны җирәк дип әйтәм инде бер өлешкән аңгыз кысагына әйтәм. Әйтәләр бит. Йөтмәксәң булганса, йөдүсәң булган дип. Хәлмә киренсә әйтәм инде. Йөдүсәң булганса, йөтмәксәң булган гатанда үчәрәк дип әйтәм. Чөнки аңсы дуслар мине әпарып батырдылар инде шунда. Шуны отырдылар. Үзләре хәзер үйдә хәтләнеп яшәп атылар. Отпускка кайткан бер егет кунакка сакырды. Урманга шунда бардым, академия алар үзләренең эшен эшләгән булганда шул вакытта. Бирәү тукмаганнар да. Мен аны белмәдем. Тукмаган анда мен упта кирәк мәне бер көн кастымнан юк калдым. Уянам ул уже егет ята. Теймәнем, күрмәнем дә, теймәнем дә. Жол үйенә апарган сакларында апайларына шунда гына мен күтәрдеп апарыштым мен шул бүтүнүн мен. Әлне кайдандыр менин кийимде ал кан тапкандар. Шон эсеп да баха план куруп тырышы керек була энди. Яхшы турмуш куруп, эсмей бийрек тажы көп кишилерди эске батыра энди.
Бул бир ян дегенде хөкүм этилгендер деген яңарыш түркүмүндө ярылай.
Менин юлларым келгени кеде, жүзүн каратам тама пары ата. Эмиттерим
Уйларга ярамай, мен мына айырылып турам да деп, төде ике иптеш була, үс иптеш шундай үзеңе окшоганды табы. Исмей турган иптештер табы була бит. Һәм улардың бер төркеме бар икән үзләренең. Улар үзләренә файдалы шөгыльләр таба алалар. Футбол, мына Путин бит юкка гына әйтмәй, авылда төбәкләрдә җинаятьчелеккә каршы тору өчен физкультураны үстергә кирәк дип. Ул сынап та шулай. Ә инде барып клубта эсеп, портылып, анда саң тудырып бип йөрүдән, сител күзләренә кыйкындап йөрүдән ул кис кенәлә бер нәмә лә бирмәй ул кешенең рухи үсешенә. Әгәр дә ана шул безнең яшь вакытта күк үзебезнең уеннарды уйнау-уйнай бейген булсалар, үзебезнең милли көйләрне исмәйгенә ундала. Шулар менән уйнап бейеп йөрәләр, уның һис кенә лә зыяны юк.
Ә хыялдар, улар үсмерләр, яшь инеятләрнең береһендә калдырмай. Нимә хакында гына хыялланмай улар, ниндәй генә уй ниятләр курмай.
Иң берсе бер төрле шоферга монда бер төрле профессияга каменчикка мукырга кирәк шон эш эшләргә кирәк эзләргә инде шон урнашырга эшләргә окса нитергә кийинергә шон келешәләргә
яңнан ошу юлга төшмәһә урлашуга бармаһа
бармаһын кая минем башыма керде инде утыра утыра ошо аңлады мен икән хәзер икенче тапкыр ләкән уже малай әйткән атул он назурасы уже ябалар инде шөрле тренерәк
Құрау, инсаф, іш болдыңға.
Оларды бұнда қорқыл тұтырға тейш ме, қорқыл болырға тейш ме?
Ну, қорқытып бұрлағын бірін де тұтмайыз бұнда. Справедливі обращастыз бұларға. Ну, если нарушайты айкан ұстанын порядок режимы, бұларды абсуждайты айбет, и наказывайты айбет.
Ә ирікке сығыр алтынан қорқыл. Ғымымен олар өздеріне бек ұқ ұшанып етмей. Кайткас яхшы кабул итерләренә, элекке зыкка, яхшы мөнәсәбәттә булуларына ышанмай. Куркыу. Ул әлбиттә бар. Бул табигый.
Ну куркабыз, ну ишек монда менә укыйбыз, тырышабыз. Иге кайткач эшләргә кирәк инде. Ал эшләмәсәк кирелегәбез.
Куркал инде. Бер мәшәмәндә монда барында кешеләр просто үтеп барды монда бер кеше үлгән, аңа исек помощь кысарткан монда. Потом үзен утырткандар. Шунда да бар. Шуңа куркал инде. Может бер мәшәмә эш булмаган да утырталар.
Әлеге хыялдар, хыялдар. Һәм кадри карар.
Юк, мин үзем юк дип әйтәләм. Әйтәм юк дип ишмәй мин сезгә.
Ышанырга мы? Ышанырга.
Без вона балайдарды әйтәбез, батыр булып үстәбез, кыяу булып үстәбез. Батырлык һугышта ул дошманнан куркма булһа, безнең вакытта, әлеге заманда ул башкаларга насар гадәтләр эшләгән вакытта, искән вакытларында исме кыла алу ул батырлык, ул кыяулык. Һәм башкаларның үзенә ияртергә тырышып, насар гадәтләргә ылтырган вакытта шулдан баш тартып кала алу ул батырлык, ул кыяулык. Яшьләрне мин шуңа кыяу булырга, батыр булырга сакрам.
Әйе, без уларды аңларга тиешбез. Аңларга тырышырга. Әйе.
Без нимә көтәбез бүгенге буындан? Әйтегез әле миңа, нинди кино бүгенге көндә иң яшьләр арасында, үсмерләр арасында иң популяр? Убит Билла? Бәлки, Ночной дозор, Жанның бригада. Менә алар бит күзен бәйләп, колагын томалап утырып куйыпмы балаларды? Олар күрәләр, карайдар, кабул итәләр. Ни өчен яшәргә? Чөнки үтмирдәр без күп мең акыллы фикер һөйләһәк тә, үтмирдәр һәр вакыт нидер ки, мәлдә өлкәндәргә оппозиция тарасаклар. Һәр вакыт. Бу булган 6000 ел элек менән 6000дан да артыграк шикелле Аристотель әйткән, һәм бүгенге яшьләр инде безгә охшамаган дим. Унан һуң нисәмә мең буын кабатлаган. Бездән һуң да әйтәсәктәр, минең балларым әйтәсәк, безнең атай дөрес уйламай, дөрес яшәмәй. Уларның балдары әйтәсәктәр, инкар итәсәк. Һәм менә баягы бәдә тышкы бунтарлык уларның үзләренең минлеге ратлау бу ямгыятьтә ниндидер кимелде. Без комсомолдар атланык, сыр-отрядтарда комиссар, командир булып, уларның бүген үзләрен ратлар өчен мөмкинлекләр сикләнгән. Һәм үзләрен ратлау өчен алар ниндидер бер ячейкаларга берләшергә, оешмаларга, яшерен секталарга берләшергә булганга каршы мәҗбүрләр.
Мәсәләне сисеу юлын төрлеләр төрлесә күрә. Берәүләр телевидение программаларын катгый күзәтү астына алуды талап итә. Икенчеләр балаларды өлкәндәр кебек үк хөкүм итүдә кирәк дип исбатлый. Һәм һуңгысы. Тәрбия системасын яңадан карап чыгу. Ата-әсәләр менән мәктәп арасындагы бәйләнештәрне ныгыту. Гаиләләге. Мәктәптәге тәрбияне берләштерү турында да һүз алып барылды. Һуңгысына ныклап басым яһалуы. Хак.
Рәхимһеҙ балалар.
Балалар рәхимһеҙ дибез.
Бүгенге көндә балаларның каты бәгырьлеге һәм инаятьчелеге турында үсәкәнде, ни өчендер безнең һәр вакыттагыса федераль үдәктәге матбугат басмалары һәм электрон саралары мутлак бөтәһендә кара төскә, бер һилтәдә кара төскә буярга тырышалар. Гафу итегез, кем нимә теләй шуны күрә. Ике кеше бер үктәләреннән карап тора, кемдер кояшты күрә, кемдер күләүктә сырақты күрә. Безнең бит бүгенге көндә балалар бөтәһе лә ул тиклем үк саң кагырлык, бөтә бала саганы кара менән буярлык бит насар түгелләр.
Барында бер калып калу дөрес түгел әлбәттә. Әмма хатта бер генә бала ушында юлга батуы ла сиселеш көткән мәсәлә.
Признал вину, мин үтердем дип.
Ә бездә статистика күпкә борсуга алырлык. Кагызга төшкәннәрен генә алганда ла.
Тормыш хабаклары, ягъни каты бәгырьлеләр дәүре.
Стерлитамак, бәлек булмагандарга тәрбия бирү колонияһы. Төрле генәятләр өчен хөкүм итләүче үсмерләр ата-әсәләреннән хат ала. Яуап яла.
Аталары, әсәләре тоже хатлар ятыра бездә рәхмәтүләре менән генә. Асмажаскан малайлар тоже бездә килеп монда рәхмәт әйтеп киткәне бар. Киләләр, күргеләре килә. Малайлар алдында выступать иткәннәре бар. Элек утырып сакканнар, что булар. Преступление совершает мәгәннәр, тыңлап торганнар. Ата-әсәләр тоже хатлар ятыра малайларга, что тыңлап торганнар, воспитательләре, начальнигы тәрәдәләр.
Стерлитамак, колония. Туғандары, ата-әсәләре балаларын күрергә килә. Күйінісілі қабардарымнан қуандыра, қуяндары күтуін, мәтелән.
Бұты, әлі 27-ні бағылаған тені тілі бетін әйінді. Мам, шында етті бетін бағылғанлар.
Қуяндар атырырға ярата Рифат. Ақтары, ғұрығы, қораларын. Қуяндарым деп ең ата. Оларды хағына. Ирікілі сақтарын хағына 16 яшлік өсмір. Зәңгір тумандары артында түгіл ол мәл.
Махсус репортаж.
Шулай да урманда кемде сырату яхшырак? Изге күңелле бүренеме, әллә каты бәгырьле куяндымы? Махсус репортаж. Гүзәл Сиддиқова, Хыгымтай Арга, үзегенә.
Әй кешеләр, карагызсың, ниндәй матур, ниндәй тереклек, әй кешеләр, қарағытсың, ниндәй матур, ниндәй тереклек.